مناجات حضرت سیدنا صدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل، یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل، در تجھے تے دست خالی پیش آئیس یا جلیل، در تجھے تے دست خالی پیش آئیس یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل، در تجھے تے دست خالی پیش آئیس یا جلیل. حال مجھو کیڑو آہے نیکیوں ناہن گھنیوں، حال مجھو کیڑو آہے نیکیوں ناہن گھنیوں، تھیا برا اعمال بے حد بخش کر توں یا جلیل، تھیا برا اعمال بے حد بخش کر توں یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل. مجھے طرفاں ڈوہ ائیں غلطیوں سدائیں تھیوں تھین، مجھے طرفاں ڈوہ ائیں غلطیوں سدائیں تھیوں تھین، تجھے طرفاں فضل ائیں احسان بے حد یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل. تھیوں وڈیوں منجوں خطاؤں بخش سب کر جلد توں، تھیوں وڈیوں منجوں خطاؤں بخش سب کر جلد توں، آہیاں مسکین خاطی بانو عاجز یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل. مرض کھاں معافی ملے ایں حاجتوں پوریوں تھیاں، مرض کھاں معافی ملے ایں حاجتوں پوریوں تھیاں، دل مجھی بیمار آہے توں شفا دے یا جلیل، دل مجھی بیمار آہے توں شفا دے یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل. حکم تجھے ساں تھدی تھی باہ ابراہیم تا، حکم تجھے ساں تھدی تھی باہ ابراہیم تا، مجھے حق میں باہ دوزخ پن تھدی کر یا جلیل. واری جے زرڑن مثل مجھا گناہ آہن گھنا، واری جے زرڑن مثل مجھا گناہ آہن گھنا، معاف کر سارا گناہ ہیں درگزر کر یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل، در تجھے تے دست خالی پیش آئیس یا جلیل. بشت تھے مکھے عطا ہیں خوف مجھا دور تھین، بشت تھے مکھے عطا ہیں خوف مجھا دور تھین، دین قیامت میں کرم جی گھرج آہے یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل. توں ہی شافی توں ہی کافی سب کمن میں آہیں توں، توں ہی شافی توں ہی کافی سب کمن میں آہیں توں، توں ہی ربی توں ہی حسبی توں ہی آہیں یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل. کر عطا مکھے خزانہ گنج پنجے ماں گھنا، کر عطا مکھے خزانہ گنج پنجے ماں گھنا، دل مجھی جا نیک مقصد پورا کر توں یا جلیل، دل مجھی جا نیک مقصد پورا کر توں یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل. موسیٰ ایں عیسیٰ یحییٰ نوح نبی سب ویا کیناں، در تجھے تائب تھیو صدیق اکبر یا جلیل، در تجھے تائب تھیو صدیق اکبر یا جلیل. یا الہی لطف کر توں عمل تھیا موں وٹ کلیل، در تجھے تے دست خالی پیش آئیس یا جلیل.